Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të ditës së diel të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim të këtij emisioni sjell te ju kronika të ndryshme që transmetojnë ngjarjet më të rëndësishme nga rajoni dhe bota gjatë javës që po e lëm pas. Na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dielën e kaluar u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Serbi. Fituese doli Partia Përparimtare e Aleksandar Vučićit. Analistët politik thonë se rezultatet e zgjedhjeve kanë qenë të pritshme. Sipas tyre, zgjedhjet të cilat kanë nxjerr fituese partinë e kryeministrit Vučić janë organizuar për të mos ndryshuar asgjë. I dëgjojmë opinionet e analistëve në kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve të së dielës në Serbi kanë nxjerrë fituese partinë përparimtare serbe të Aleksandar Vučićit, e cila thotë se mbështet vlerat e bashkimit evropian. Rezultatet kanë treguar se edhe nacionalistët serb pro-rus do të futen në parlament për herë të parë qysh në vitin 2012. Florian Biber, ekspert për Ballkanin në Universitetin e Gracit, thotë se rezultatet nuk janë befasi. Të gjithë kanë pritur se rezultatet do të jenë të njëjta ose edhe më të mira se në zgjedhjet e para dy vjetëve. Qëllimi i zgjedhjeve ka qenë të përforcohet pozita e partisë qeverisëse. Dhe kjo është arritur, thot Biber. Por a do ta pengoj Vučićin e djathtë ekstreme Vojislav Šešeljit, e cila tani do të hyjë në parlament, dhe a do të përpiqet ta kthejë temën e Kosovës në parlament? Biber thot se do të jetë Vučić ai që do të shfrytëzoj Šešeljin për ta paraqitur si përbindësh në Bruksel. Partia përparimtare serbe tani mund të thotë se ekziston një opozitë e cila është kundër reformave dhe eurointegrimit të Serbisë. E djathta numerikisht nuk është e madhe, por Vučić mund ta përdor për lojrat e tij politike me Brukselin. Në një farë mënyre kjo është loja e njëjtë që ka bërë Slobodan Milošević para 20 vjetësh, kur radikalët kanë qenë në kuvend dhe ai thoshte: "Na mbështetni, se ka edhe më të këqij se ne", thot Biber. Vučić ka premtuar se do ta udhëheqë Serbinë drejt Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë i ruan edhe lidhjet e thella historike të Serbisë me Rusinë. Mendoj se këto zgjedhje kanë qenë sipas modelit sovjetik. Ato janë mbajtur për të mos ndryshuar asgjë, thot Erik Gordi, ekspert për Ballkanin me selinë në Londër. Ai nuk mendon se e djathta ekstreme do të mund të kthejë çështjen e Kosovës në kuvendin e Serbisë. Serbia dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizim marrëdhënies 3 vjet më parë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Vučić është zotuar se do të bashkëpunojë për të qetësuar tensionet me Kosovën, e cila ka shpallur pavarësi në vitin 2008. Si rezultat i bisedimeve me Kosovën, Serbia në janar të vitit 2014 ka nisur zyrtarisht bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Vučić ka qenë ish ministër për informacioni i Serbisë gjatë regjimit të Miloševićit. Ai po ashtu ka qenë bashkëpunëtori i ngushtë i Šešeljit deri në vitin 2008.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Protestat në Maqedoni kanë vazhduar edhe gjatë javës së kaluar e treta me radhë. Me mira protestues antiqeveritar po marrin pjesë në atë që po e quajnë revolucioni shumë gjyrash. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell hollësi nga Shkupi.
Protestat e qytetarëve kundër politikave të pushtetit të organizuara nga Lëvizja Protestoj kanë hyrë në javën e tretë. Revolucioni i larm, siç e kanë quajtur protestuesit, të cilët për çdo natë hedhin balona të mbushur me ngjyra të ndryshme në murat e godinës së qeverisë dhe institucioneve të tjera shtetërore që janë në qendër të Shkupit, si dhe përmendore që janë pjesë e projektit Shkupi 2014, ka për qëllim që të përdëftojë se në Maqedoni nuk është asgjë bardhezi si synon të tregoj pushteti.
Qytetarët nuk kanë rrugë dalje tjetër përveç se të shprehin mlefin në këtë mënyrë kur institucionet nuk funksionojnë. Qëllimi tjetër apo ideja tjetër që ri prapa quajtjes së objekteve nga Shkupi 2014 me ngjyrë është se shoqëria jonë është shëndruar në një shoqëri e cila punët ishe bardhezi. Këtë mendësi e imponoi pushteti dhe makineria e tij propagandistike. Në qoftë se nuk mendon sikur pushteti, atëherë patjetër ja armik i tij.
Tekson Petrit Saraçini, aktivist qytetar. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se nuk do të lëshojnë pej kundër kërcënimeve të udhëheqësve shtetror, veçanërisht zëvendës ministrit të punëve të brendshme Mitko Çafkov, i cili vjen nga radhët e VMRO-DPMNE-s, të kryesuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, që tha se qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm se regjistrohen të gjitha ata të cilët hedhin ngjyrë në muret e institucioneve të shtetit. Nga organizata qoqeveritare thonë se protestat do të jenë edhe më masive, jo vetëm në qytetin e Shkupit, por edhe në qytete tjera, për derisa presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov nuk tërheq vendimin për faljen e politikanëve, nuk formohet një qeveri në nivelin e ekspertëve, si dhe nuk prolongohet data e zgjedhjeve në një afat derisa të krijohen kushte për zgjedhje të besueshme. Ndërkohë, personalitetet të cilat janë të afërta me pushtetin për mediat e vendit dhe rrjetet sociale, gjithnjë MZSH-m theksojnë se prapa protestave të cilat shprehin revoltën e tyre kundër politikave qeveritare, qëndrojnë struktura të ndryshme të shërbimeve të huaja, madje dhe narkoman, terrorist që synojnë të rënojnë shtetin e Maqedonisë. Hapësira më e sigurt të cilën e kanë në duar akoma përfaqësuesit e pushtetit, është shprehja e fuqishme nacionalizmit të mveshur gjoja për ruajtjen e interesave shtetërore, ose ruajtjen e asaj që mund të themi kushtimisht palce, kombit Maqedonas, dhe me këtë të mblidhen rreth vetes një numër i caktuar i qytetarëve, por fatmirësisht ky grupim gjithnjë më shumë duket se humbet për krahësit e kësaj fryme, thekson Mirjana Najqës, ka aktiviste për të drejtat e njeriut. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se asnjë qeveri demokratike nuk do të sillej kaq indiferente siç sillej qeveria e Maqedonisë ndaj protestuesve të revolucionit të larmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet e Hajro, Jahjaga.
Maqedonia ka shënuar rënjen më të madhe sa i përket lirisë së shtypit. Raporti i Organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House e ka zhvendosur Maqedoninë nga grupi i shteteve pjesërisht të lira në grupin e shteteve as pak të lira. Njohësit e çështjeve të mediave thonë se raporti pasqyron realitetin në të cilin ndodhet Maqedonia. Dëgjojmë në këtë temë Isuf Kadriun.
Maqedonia vazhdon të afundoset sa i përket lirisë së shprehjes. Në raportin për vitin 2015 të Organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House, Maqedonia nga vendi pjesërisht i lirë ka kaluar në vendin e 136 apo në grupin e vendeve të cilësuara si as pak të lira, ku bën pjesë Rusia, Turqia dhe vende tjera aziatike dhe afrikane. Rënjen më të madhe në lirë